Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Saeima nākamnedēļ turpinās skatīt novadu reformu. Šodien deputāti jau otro dienu debatēja par iesniegtajiem priekšlikumiem. To kopumā ir 316. Līdz šim izdevies izskatīt tikai 40. Deputāti neatbalstīja apriņķu veidošanu. Arī šodien deputāti cīnījās par laiku debatēm, kas atvēlētas katram runātājam. Sākumā to saīsināja, bet vēlāk atkal pagarināja. Covid-19 izplatības dēļ ārlietu ministrija aicina iedzīvotājus izvērtēt ceļojuma nepieciešamību arī uz ASV un Kazahstānu. Tāpat būtu jāpadomā, vai doties uz Spāniju, Franciju, Vāciju, Lielbritāniju, Itāliju, Gruziju, Izraēlu un Turciju. Ja turpināsies ceļojumi uz jaunā koronavīrusa skartajām teritorijām, arī Latvijā var pieaugt saslimušo skaits. Turpmāk visi, kas atgriezušies no jebkuras vietas Itālijā un jūtas slikti, varēs pārbaudīt, vai nav inficējušies ar jauno koronavīrusu. Tāpat slimnīcās pārbaudīs visus pacientus ar smagām elpceļu infekcijām. Latvijā līdz šim ir reģistrēts tikai viens saslimušais, kurš ļoti ātri izārstējās. Igaunijā ar Covid-19 saslimuši 11 cilvēki, viņu vidu arī skolēns. Eiropas Savienības valstīs kopumā situācija pasliktinās. Saslimst arvien vairāk un vairāk cilvēku. Lielākā daļa no saslimušajiem ir saistīta ar ceļojumu uz Itāliju. Itālijā ir vissmagākā situācija. Būtiski pieaug saslimušo skaits arī Francijā un Vācijā. Bet Bulgārijā ir gripas epidēmija. Valstī slēgtas skolas, slimnīcas ir pārpildītas ar gripas slimniekiem. Ar gripu visvairāk slimo zīdaiņi un bērni līdz 14 gadu vecumam. Mediķi saka, ka gripa izplatās neparasti strauji. Bulgārijā arī baidās, ka gripas dēļ nespējas pienācīgi vērsties pret jauno koronavīrusu. Uz Grieķijas un Turcijas robežas atkal notiek sadursmes starp migrantiem un policiju. Grieķijas policija ar asaru gāzi un ūdens metējiem neļauj cilvēkiem no Turcijas šķērsot robežu. Viņi grib iekļūt Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības amatpersonas saka, ka Eiropas Savienības robeža ir slēgta un cilvēki tai pāri netiks. Taču Turcija mudina cilvēkus doties uz Eiropu. Eiropas Savienība ir gatava piešķirt vairāk naudu Turcijā izmitinātajiem Sīrijas un citu valstu bēgļiem. Šodien Jūrmalā Latvijas tenisisti cīnās ar ēģiptiešiem Deivisa kausa pasaules otrās grupas izslēgšanas kārtā. Pirmajā spēlē Kārlis Ozoliņš ar 6-7-5-7 piekāpās Mohamedam Safatam. Pat labam noslēgusies cīņa starp Ernestu Gulbi un Mohamedu Mamounu. Un labāk veicās Gulbim. Viņš uzvarēja spēli ar 6-4, 6-3. Bet Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs Čehijā ieņēma 22. vietu pasaules kausa 10 km sprinta sacensībās. Rastorgujevs trasē netrāpīja tikai vienā mērķī. Koronavīrusa dēļ sacensības notika bez skatītājiem.